Grozījumi sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likumā noteiks tiesisko pamatu Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanai. Tomēr likuma grozījuma virzība uz brīdi būs apturēta. Vairāk nekā 200 Latvijas radio darbinieku parakstītā publiskā vēstulē norādīts, ka nav pamatojama likuma grozījuma steidzamība, kā arī trūk pamatojuma sabiedrisko mediju apvienošanai. Par to komisijas sēdē izteicās Latvijas radio darbinieku pārstāve producente Evi Unāma un Latvijas radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne.
Uzsvars, mēs neatsakamies no pārmaiņām. Laikums mainās, mediju patēriņš arī mainās, bet ir būtiski ievērot atklātību, skaidrību šai visā procesā.
Latvijas radio darbinieki ir piekrituši šim te procesam, tad, ja vienlaikus tiek virzītas gan apvienošanās koncepcija, gan finansēšanas modelis. Brīdī, kad šīs te koncepcijas tiek viena no otras atrautas, sākotnēji virzam apvienošanu un turpinam strādāt pie finansēšanas modeļa un domāt, un rezultāts nav prognozējams, tai brīdī faktiski šī te struktūra viņa izjūk.
Saklabājas nepieciešamība sabiedrisko mediju apvienošanu skaidrot tajos strādājošajiem. Sabiedrisko elektronisko un plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājs Jānis Siknis apņēmās turpināt skaidrojumus, bet vienlaiks uzsvēra, ka pirms gada tapušajā koncepcijā ieguvumi jau ir izskaidroti.
Tieši digitālā satura attīstība tā, ka šajā struktūrā nevar attīstīties. Šeit ir kura kaut kāda būtiskāka atšķirība, redz ļoti vēl problēmas, ir jāslēdz savstarpējas vienošanās līgumi. Tā ir fundamentāla problēma, es gribētu teikt. Ieguvums darbiniekiem, tas un jau īpaši radio darbiniekiem, ka nokļūstot lielā uzņēmumā, ir iespēja pretendēt uz lielāku atalgojumu, uz labāku nodrošinātu visādos veidos.
Deputāti no Jaunās vienotības frakcijas atgādināja, ka steidzamība bija plānota tikai sabiedrisko mediju apvienošanas procesa sākšanai. Taču tad kultūras ministrija paredzēja sabiedriskajos medijos pēc dažiem gadiem atteikties no satura krievu valodā, un vēl papildu ierobežojumus rosināja arī vairāk Nacionālās apvienības deputāti. Pēc Jaunās vienotības pārstāvja Gata Liepiņa teiktā, tas bija mēģinājums sabotēt likumprojektu. Pret šo vērtējumu iebilda Kultūras ministrijas parlamentārais sekretārs Ritvars Jansons.
Iepriekš jūs nevarējāt laikus iesniegt tehniskos grozījumus. Nu, bija tā, ka pēdējā brīdī mēs saņemam. Ja? Nu, Kultūras ministrijas rīcības vērtēja kā necieņu gan pret mums koalīcijas partneriem, ja? Gan pret komisiju un arī visu iesaistīto pušu darbu. Un arī tā ir necieņa pret savu pāreaugāmo nozari.
Kultūras ministrija bija gatava atsaukt savu priekšlikumu tikai tāpēc, lai tehniskais process ritētu uz priekšu. Tā kā lūdzu nevainot kultūras ministriju, kad mēs kaut ko taisamies sabotēt.
Sēdes noslēgumā komisija vienojās atcelt steidzamību likumprojektu skatīšanai, tādējādi to vērtēs arī trešajā lasējumā. Atbilstoši Saimas juridiskā biroja rosinājumam, likumprojektu par sabiedrisko mediju apvienošanu Saima varētu turpināt skatīt jūnijā, pēc tam, kad būs izvērtēts un sagatavots apvienotā sabiedriskā mediju finansējuma modelis. Līdz ar to paredzams, ka Latvijas radio un Latvijas televīzijas apvienošanas procesu pārcels no nākamā gada janvāra līdz vismaz aprīlim. Jānis Kincis, Latvijas radio.